Ruští sportovci mohou soutěžit na zimních olympijských hrách v korejském Pjongčangu. Místo ruské vlajky však ponesou vlajku olympijskou a místo ruské hymny smějí zpívat rovněž pouze olympijskou. Ale především musí být jasné, že jim nebyly prokázány nedovolené podpůrné látky. Mezinárodní olympijský výbor tak trestá Ruskou federaci za státem podporovaný dopingový program. Rozhodl se nejvyšší olympijský orgán správně? Poslouchejte následující téměř půl hodinu.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu Pro a proti je dvojnásobný olympijský vítěz a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Jan Chlumský, vedoucí úseku dopingových kontrol Českého antidopingového výboru. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve stejná otázka pro oba a stačí mi stručná odpověď. Pane Chlumský, podle vašeho názoru odpovídá trest, který Mezinárodní olympijský výbor určil ruským sportovcům, míře jejich provinění?
Míře provinění jednotlivých sportovců možná ne, ale míře provinění celého ruského státu a ruského ministerstva sportu, ruské antidopingové agentury a ruské laboratoře doopravdy neodpovídá, je příliš mírný.
Pane doktore, co si myslíte vy? Odpovídá ten trest, který Mezinárodní výbor určil ruským sportovcům, tomu, co provedli?
Tak já nevím, jestli se dá o tom trestu říct, že je adekvátní. V každém případě asi pro Mezinárodní olympijský výbor to bylo jediné východisko, jak doopravdy něco učinit, ale na druhou stranu alespoň z části ochránit čisté sportovce. Protože asi by nebylo úplně nejlepší, kdyby to takzvaně odnesli všichni za nějaký systém, který tam funguje.
Vy jste teď právě řekl, pane doktore, že by nebylo dobré, aby to takzvaně odnesli všichni, a já si vzpomínám, že v loni jste v tomto pořadu kritizoval zákaz, který platil pro všechny ruské lehké atlety, kteří nesměli startovat na olympiádě v Riu, a tehdy jste řekl, že se tak uplatňuje princip kolektivní viny a že se vám to nelíbí. Tak tento přístup, který zvolil Mezinárodní olympijský výbor k té zimní olympiádě, která nás čeká, se vám líbí víc? To znamená, že ruská výprava jako taková jet nemůže, ale sportovci, kteří jsou Rusové a jsou takzvaně čistí, jet mohou.
Nevím přesně, jak to nakonec dopadne a jak se tady sejdeme zase za nějaký ty dva a půl roku, nebo kdy budeme řešit jaksi další olympijské hry. Jakou odpověď mi potom řeknete znovu, ale ne, já jenom chci říct, že tenkrát to byla trošku jiná situace, tenkrát vlastně Mezinárodní olympijský výbor nechal to rozhodnutí na jednotlivých sportovních federacích. Takže vlastně sportovní federace potom to vzali takzvaně kolektivně, to znamená, že vlastně například v té atletice nemohli startovat skoro tedy všichni sportovci, stejně tak, co je, řekněme, můj blízký sport, rychlostní kanoistika, tam nemohla startovat celé družstvo Bělorusů. Taky princip kolektivní viny. Myslím si, že to nebylo úplně nejlepší. Já doufám, že ten systém, který tady teď asi se nějakým způsobem vymyslel, bude přívětivější právě k těm sportovcům, kteří dokážou, že jsou čistí a že projdou těmi kontrolami a splní všechny ty požadavky, které Mezinárodní olympijský výbor stanovil.
Pane Chlumský, vy jste v té úvodní odpovědi řekl, tuším, že vám ten trest přijde trochu mírný. Můžete to rozvést, vysvětlit?
No, já to považuji za polovičaté řešení a nedůsledné, a už to bylo právě i v tom Riu, protože pouze v podstatě vzpěrači a atleti se nemohli účastnit té olympiády. Atletická federace doopravdy plošně zakázala všem ruským atletům nejenom olympiádu, ale i mistrovství světa, Evropy a podobně. A to bohužel se nestalo v ostatních sportech, či v té době se, dá se říct, prošvihl ten optimální okamžik, kdyby se to zakázalo plošně, nejde tolik o kolektivní vinu, tam šlo o kolektivní doping, o kolektivní dopování, tak potom jako jediný důsledný řešení právě by bylo ten plošný zákaz startu ruských sportovců. Nebylo by to nic proti žádným regulím, protože například Mezinárodní paralympijský výbor ten důsledně zakázal start všech paralympiků na paralympijských hrách v Riu, které byly o dva měsíce později, a posvětil mu toto rozhodnutí i ten Mezinárodní sportovní soud v Lausanne, stejně tak jako rozhodnutí Mezinárodní atletické federace.
Rozumím vám dobře, pane Chlumský, jste tedy spíš proto, aby se v případě tak masivního provinění proti pravidlům zakazovala účast té které delegace nebo té které výpravy plošně. Prostě i v této situaci by byl spíš proto, aby žádný ruský sportovec nemohl startovat na olympiádě v Koreji.
Já si myslím, že ano, není to nic jako neobvyklého, například pravidla Mezinárodní spěrecké federace jsou taková, že pokud z toho jednoho státu je pozitivních, teď nevím, jestli 3 nebo 5 sportovců, tak potom vyloučí celý ten svaz, národní svaz spírání. Teď v současné době takto jsou distancovány, suspendovány asi 9 států, 9 národních svazů, které nemohou na ty mezinárodní akce. Takže jako opravdu není to zase úplně nenormální věc, tento plošný zákaz.
Nicméně samozřejmě to vzbudí, dá se očekávat zákonitě, hněv těch, které to postihne. Sportovci začnou namítat, jak k tomu přijdou ti, kteří jsou opravdu poctiví a trénují a dřou a tak dále. A teď prostě kvůli tomu, že někdo jiný se nechová podle pravidel, tak jsou vlastně potrestáni tím, že nemohou jet. Co byste jim odpověděl těm takzvaně čistým?
Chápu to, je mi líto i takových sportovců, kteří třeba by se nemohli účastnit té olympiády. Namátkou řeknu, viděl jsem zrovna včera nebo předevčírem docela jako skvělý výkon ruské krasobruslařky, které je asi 17-18 let, či předpokládám, že v době olympiády Soči nebo v těch letech 2012-2015 nejspíše nedopovala, takže ta samozřejmě by se na tu olympiádu hodila, ale jde o to, že sice se tímto případným, což už samozřejmě nebude, už se to rozhodlo, že to nebude, případným plošným zákazem se sice omezí práva účasti některých teda čistých sportovců, ale tím, že se nedůsledně bojuje proti tomu dopingu v Rusku, tak se dále omezují práva čistých sportovců z jiných zemí, že budou startovat proti nadopovaným ruským sportovcům. A to se mi doopravdy nelíbí.
Pane doktore, není to tak, jak říká pan Chlumský, totiž, že kolektivní vina možná může být protiargument, ale co mají říct tedy ti, kteří se nakonec postaví na start proti ruským sportovcům, kteří třeba užívají nedovolené prostředky a pokud proti nim nebude zasaženo tvrdě, to znamená neúčast celé výpravy, tak se ten systém neeliminuje.
Dobře, ale tak já mám za to, že ten systém, který byl vymyšlen, je právě eliminuje ty sportovce, kteří by byli nepoctiví a kteří nějakým způsobem dopovali. Já samozřejmě, budeme se o tom bavit ještě dál, že samozřejmě ty možnosti detekce jsou vždycky trošku pozadu za možnostmi těch metod a látek, ale na druhou stranu vžijte se do situace těch sportovců samotných, kteří doopravdy prostě v tom systému nebyli, nedopovali. Připravují se co 4 roky, připravují se celý život na to, že pojedou na olympijské hry a tam předvedou svůj výkon a třeba jsou na takové úrovni, že mají na medaily, tak to je samozřejmě pro ně obrovská životní tragédie, nejenom sportovní, ale i životní, protože ty lidi tím sportem žijou. A když si představíte někoho, který žije sportem, nikdy žádná pravidla neporušil a nechce porušit a je trestán za systém, který je špatný a je potřeba ho potrestat, ale je trestán za to ten konkrétní sportovec, tak mi to připadá špatně. Já si myslím, že tohle řešení, kdy mu bude umožněn start, ať už teda pod neutrální vlajkou a bez ruské hymny, tak si myslím, že je to prostě řešení. Žádné řešení nebude dobré v tomto případě, ale myslím, že to je jedno z nejlepších.
Pane Chlumský, chtěl bych se vás zeptat jako odborníka na doping, tedy jako odborníka, co se týče laboratorních vyšetření a tak dále. Já jsem četl, že na univerzitě v Oslo udělali experiment a zjistili, že pokud nějaký sportovec užíval anabolické steroidy, tak i když je přestane užívat, tak ta svalová hmota, která mu v důsledku toho užívání naroste, mu prostě zůstane. A že tak de facto může ten sportovec být už papírově čistý a stále mít ten náskok, který získal tím, že se podrobil té steroidové léčbě. Je to tak?
Je to částečně po vysazení těch steroidů. Samozřejmě ten účinek a ten objem toho svalstva zůstane nějakou dobu stejný, ale po určité době už přece jenom ta svalová síla i ta rychlost, která v podstatě je pro ty rychlostně silové sporty prioritní, tak už trošičku částečně klesne. Ale doopravdy určitá, pokud ten sportovec dlouhodobě užíval ty steroidy, tak nějaký určitý základ prostě má. A i v té době on třeba mohl absolvovat větší tréninkové dávky.
Jo, a to znamená, že má více natrénováno.
Ano, z toho profituje i v těch dalších letech.
Takže je papírově čistý, ale fakticky využívá toho, co nadopoval v minulosti. A teď se vracím k vám, pane doktore. Vy si myslíte, že by se mělo postupovat právě tak, jak se teď postupuje v tom Pjongčangu, ale co když prostě se tam objeví, řekněme tedy ruský sportovec, protože se bavíme o těch Rusech, který v minulosti dopoval, teď už je fakticky čistý, to znamená, že startovat může. A kde je potom ten smysl pro fair play? Vy jste tady barvitě popisovali, jak sportovci se připravují ne 4 roky, ale řadu let na to, aby podali vrcholný výkon na olympiádě, a teď proti ním bude stát někdo, kdo je, jak říkáme, papírově čistý, ovšem má náskok z toho, že dopoval někdy v minulosti. Tak co řeknete takovému sportovci, který nevyhraje, protože jeho soupeř kdysi dopoval a má natrénováno mnohem víc, než by mohl mít, kdyby ty nedovolené prostředky neužíval?
Já se vás zeptám, jak víte, že ten sportovec dopoval?
Já jsem se snažil teď vysvětlit, a hlavně pan Chlumský se snažil vysvětlit, protože je odborník, že se může stát, že prostě na té olympiádě v Pjongčangu, kde mají být jenom ti, kteří nedopovali, stejně budou sportovci, kteří v minulosti nedovolené prostředky užívali, protože my nejsme schopni prostě to zjistit, jestli se v minulosti uchýlili k nedovoleným prostředkům nebo ne.
To je pravda, ne? V každém případě znovu opakuju, že ono moc ideální řešení není. Na druhou stranu, ale ten sportovec, o kterém mluvíte, asi zřejmě musel projít nějakými kontrolami, jestliže tedy fungoval na takové úrovni. Jestliže ne, tak to je otázka, ale řekněme na celé fungování antidopingového systému, protože když někdo se přihlásí do toho antidopingového systému až těsně před olympijskými hrami, tak to stejně nikdo nemůže zjistit. Ale já spíš si myslím, že bychom se měli zaměřit na to, o co tu jde nejvíc, a to je ten systém. A myslím si, že bychom měli říct teda, jestli náhodou neexistuje nějaká evidence, že ten daný sportovec, o kterém tady mluvíme, ten, který měl podvádět tedy v minulosti, ale teď už je v uvozovkách vyčištěný, nebudeme říkat čistý, tak jestli náhodou neprošel někdy nějakým takovým systémem. To si myslím, na to bychom se měli zaměřit. A já věřím tomu, že se na to i ten systém té kontroly, kdo tam na ty hry nakonec pojede nebo nepojede, že na tohle se zaměří, protože přece existují nějaké zápisy, nějaká evidence. Jestliže se tady bavíme o systému, tak musí existovat prostě nějaké důkazy, že ten daný sportovec v tom systému byl. A jestliže tím systémem prošel, a jestliže jsou někde nějaké záznamy o tom, že doopravdy podváděl, prošel tím systémem, no tak samozřejmě by tu příležitost jet na hry neměl mít.
Hosty pro a proti jsou olympijský vítěz Martin Doktor a vedoucí úseku dopingových kontrol z Českého antidopingového výboru Jan Chlumský. Mluvíme o zákazu účasti ruských sportovců na olympijských hrách a o dopingu vůbec.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Chlumský, pan doktor tady říkal, že by se mělo spoléhat více na systém dopingových kontrol a že tedy pokud někdo, řekněme nějaký sportovec, sportovkyně prošla v minulosti nebo prošel tím systémem kontrol, tak by tam mělo být zachyceno, že se třeba proti tomu prohřešil proti pravidlům. Není to trochu zbožné přání? Existuje nějaký takový systém, který by opravdu zachytil, řekněme, 95% účastníků vrcholových sportovních soutěží?
Bohužel nerad to přiznávám, ale tento systém není dokonalý. Ale je to stejně tak, jako prostě na silnici někdy policie chytí řidiče, který překračuje rychlost, někteří řidiči mají takzvaný antiradar. Stejně tak, jako třeba cyklista Armstronga, celá stáj US Postal měla určité zakrývací prostředky, jak se teda vyhnout té dopingové kontrole. Cyklista Armstrong za celou svoji kariéru nebyl, nebo možná měl jednu přes terapeutickou výjimku pozitivní dopingovou kontrolu a nikdy ho nechytil, a přesto se nakonec pod tíhou důkazů přiznal. A stejně tak to bylo v tom Rusku. Tam, pokud vám tam vyměňovali ty vzorky moči, pokud v laboratoři dostali vzorek pod nějakým kódem, ale ten podřízený, třeba řeknu ministra Mutka, dal signál do laboratoře, tento vzorek bude negativní a hotovo. Tam vyměnili tu moč, dali tam nějakou cizí, která potom byla negativní. To doopravdy proti tomu se těžko bojuje a to byla v tom i trošku asi nějaká naivita té světové antidopingové agentury, že tohle to nepředpokládali, že až takhle se ta ruská antidopingová agentura a ruská antidopingová laboratoř zpronivěří svému poslání. Čili to doopravdy tímto chci říct, že existuje záznam a ty nezávislé komise v Rusku to zjistili, že asi 1000 sportovců různých kategorií, různých sportů bylo zavzato do tohoto systému, ale nejsou pravděpodobně schopni přesně říct, kteří sportovci to byli.
Jo? Mimochodem, pane doktore, má Český olympijský výbor třeba nějaký svůj vlastní seznam nebo podílí se nějak na kontrole toho, jestli naše reprezentanti dopují nebo nedopují?
Český olympijský výbor tady od tohohle rozhodně není. To je otázka ale určitě vám na pana tom, doktora.
Na tom záleží, ne?
Samozřejmě, v každém případě. Nakonec, teď, když jsme sem šli do studia, jak jsme se domlouvali o tom, jakým způsobem dáme na sportovní svazy vědět, že sportovci, kteří pojedou do Pyeongchangu, musí být v takzvaném systému EDEMS. Řešíme s Českým antidopingovým výborem všechny věci, které jsou směrem k olympiádě nebo k olympijským hrám potřeba. Takže samozřejmě Český olympijský výbor je ten první, který chce bojovat proti dopingu a spolupracuje s Českým antidopingovým výborem.
Takže naše reprezentanti budou čistí a žádný problém se stát nemůže.
No, tak já tomu pevně věřím.
Ale jistý se nejste.
A tak jistý se nemůžete být samozřejmě nikdy. My se tady bavíme o postihu nějakého systému, který byl špatný, který prostě ano, místo aby detekoval provinění sportovců, tak to provinění zakrýval.
Jasně, ale já se zeptám trochu tady jinak.
Vy se snažíte mě dostat do situace, kdy řeknu, že všichni budou čistý, ale já přece nevidím ke každému do pokojíčku.
Bylo by to opravdu hezké, kdybyste řekl, že
kdybych viděl ke každému do pokojíčku, to by moc hezký nebylo.
Ale řekněte mi něco jiného. Vy jste bývalý vrcholový sportovec a řada vrcholových sportovců prostě přestože také nemůže lézt svým soupeřům do pokojíčku, v určitou chvíli pojme důvodné podezření, protože se ta špička je vyrovnaná, všichni se znají, vědí, jaké podávají asi výkony a najednou jeden z jejich soupeřů nebo soupeřek prostě vyroste o třídu výš. Tak i z tohoto hlediska přece sledujete české sportovce a můžete mít trochu představu, ne, jestli je tu nějaké podezření nebo není. V tomhle směru jste klidný 100%.
Já bych řekl, že ano. Já furt věřím, že čeští sportovci doopravdy ten sportovní boj berou z té strany fair play a i přesto, že na druhou stranu asi bych byl naivní, kdybych to generalizoval na všechny české sportovce, protože tak, jak pan doktor o tom tady mluvil, tak prostě podvádělo se vždycky a podvádět se hold bude, protože v jednu chvíli ten člověk přestane asi přemýšlet a začne pro něj ten úspěch znamenat víc než jeho morální zásady a život, což je samozřejmě špatně. Ale já českým sportovcům, těm na té vrcholné úrovni věřím a věřím, že navíc prochází takovým systémem kontrol. Doopravdy všichni, kteří pojedou na olympijské hry, musí být v takzvaném systému ADEMS, to znamená, jsou v podstatě každý den, v podstatě skoro kdykoliv k dosažení dopingovými kontrolami. Já myslím, že to je správně, i když to není samozřejmě ideální, je to narušení soukromí toho sportovce, ale prostě jinak to v současné době nejde. A myslím, že to je správný a jsem rád za to, že ty dopingové kontroly probíhají a čím víc jich je, tím lépe, protože potom můžeme prohlásit, že prostě naši sportovci jsou čistí a věřím tomu.
Pane Chlumský, vy odpovíte na otázku, jsou čistí sportovci, jsou reprezentanti, kteří pojedou na olympiádu do Pyeongchangu čistí?
Já můžu ten názor pana doktora podpořit v tom, že doopravdy my máme 90% těch sportovců z těch individuálních sportů zavzatých do toho systému EDEMS, to znamená, že musí na každý den dát jednohodinový interval, kde se vyskytují a kde můžou být kdykoliv kontaktováni k dopingové kontrole, že to už je dost mocný teda preventivní prvek proti dopování. Jo, takže aspoň v tomto směru, jako když někdo i tímto systémem proklouzne, za to neručíme, za to neručí ani olympijský antidopingový výbor, ale jim to v maximální možné míře zamezeno nebo znesnadněno.
Kdybyste měl stručně odpovědět, pane Chlumský, na následující otázku. Když se dívám na tabulku olympioniků, kteří přišli o medaile kvůli dopingu v posledních 10 letech, tak s přehledem vede Rusko, pak je Bělorusko a Kazachstán a v první desítce jsou s výjimkou Turecka jenom komunistické nebo postkomunistické země. Je to náhoda?
Náhoda to určitě není, jako na to Rusko to ukazuje doopravdy zcela jednoznačně. To, že v době socialismu se v Sovětském svazu, ale i v NDR a v určité menší míře i v Československu dopovalo pod kuratelou státu, v podstatě to měli téměř povinné ti sportovci, to je jasný, takže tam určitý jsou reminiscence. Trenéři z té doby fungují a trénují sportovce i v současné době, takže někteří, zejména ti ruští trenéři, se bez toho dopingu ten tréninkový proces prakticky neumí představit.
Hosty pro a proti jsou olympijský vítěz Martin Doktor a vedoucí úseku dopingových kontrol z Českého antidopingového výboru Jan Chlumský. Obracím se na Martina Doktora. Je možné v současné době zvítězit v jakékoliv sportovní disciplíně na světové úrovni na olympijských hrách bez užití dopingu?
No, já jsem to naprosto přesvědčen. Myslíte si, že bych dělal takovou práci, kterou dělám, kdybych si myslel, že by tak nebylo?
A vy jste nikdy neslyšel žádného špičkového sportovce, jak si stěžuje na to, že proti svým soupeřům bez dopingu prostě nemůže uspět, protože oni nějakým způsobem ten systém ošálili a užívají nedovolených prostředků a on nebo ona proti ním nemá naději, pokud si také něco nevezme? S tím jste se nikdy nesetkal?
A tak to s tím jsem se samozřejmě setkal. Na druhou
a
stranu...
stejně těm lidem řeknete, dá se vyhrát i bez dopingu.
No samozřejmě, tak jako jsem živej příklad toho, tady před váma sedím, vidíte mě, nikdy jsem si nic nevzal nepovolenýho a jako podařilo se mě to taky. Tak...
A nabízeli vám to někdy?
Ne, mě to nikdo nenabízel, já jsem měl velký štěstí ve svém otci a trenérovi v jedné osobě, protože ten měl na doping takový názor, že se každý bál byť k němu jen přiblížit s nějakým náznakem na nějakou nabídku, ale já si myslím, že ani snad už v té době to nebylo aktuální. Měl jsem to štěstí, že vlastně v té dospělé kategorii jsem začal jezdit někdy v roce 92, kdy už o žádném systému státem řízeném se nedalo mluvit. Ale je pravda, že když takhle občas probírám s těmi staršími sportovci, jak to fungovalo, že tady doopravdy ten systém byl a že jenom pár jedinců dokázalo, teda myslím těch úplně, co byly na ty nejvyšší úrovni, tvrdě tomu odolávat, tak samozřejmě asi to jednoduchá doba nebyla, to víme všichni.
Ještě jedno téma bych rád otevřel ve zbývajících minutkách. Pane Chlumský, je možné, aby se sportovec vyhnul odhalení z užití nedovolené látky prostě tak, že si ji nechá uznat, jako že ji potřebuje z léčebných důvodů a že tím pádem prostě má právo na to si ji brát, protože jeho organismus to potřebuje. A ty důvody jsou přitom smyšlené?
Pokud funguje správně komise pro terapeutické výjimky při těch jednotlivých národních antidopingových organizacích nebo při mezinárodních sportovních federacích, tak by to možné být nemělo.
A pokud nefunguje?
No, je možné, že v některých státech třeba nefunguje dokonale, dovedu si to představit, ale u nás teda musím mluvit za Český antidopingový výbor, kde to bereme důsledně, ale dokonce ty terapeutické výjimky, které se udělí u těch mezinárodních sportovců, ještě kontroluje Světová antidopingová agentura a Mezinárodní sportovní federace. Ty si vyžádají veškerý materiál, veškeré podklady a hodnotí to, takže doopravdy už nejde na našem vlastním písečku si tady udělit nějakou terapeutickou výjimku. Tak to falešně. Takže já si myslím, že tato možnost je velice nepatrná.
Máte vy, pane doktore, vy možná řeknete, že to není vaše práce, ale máte vy ponětí, kolik českých sportovců třeba žádá o tuto takzvanou terapeutickou výjimku, aby mohli, myslím teď reprezentanty samozřejmě, aby mohli užívat něco, co je na seznamu zakázaných látek a obhajují to tím, že to potřebují kvůli zdraví?
Ne, tak to přesně samozřejmě nevím. To je přesně práce pro Český antidopingový výbor a řekněme třeba šéf lékaře olympijské výpravy, kteří o tom samozřejmě ten přehled mají. Ale já mám takový pocit, že už to není tak masivní, jako to bylo v dřívějších dobách, aspoň z těch informací, které mám, čísla vám ale neřekl.
Pan Chlumský kývá, můžete říct číslo nebo procento, kolik třeba českých vrcholových sportovců se odvolává na tu terapeutickou výjimku a něco bere?
To procento je, to je doopravdy se těžko dá, protože když vezmeme vrcholový sportovce i teda hráče první ligy fotbalu, hokeje, házené, muži, ženy, tak to jsou velká čísla, takže to procento je nepatrné. My máme těch terapeutických výjimek, dejme tomu okolo 50 za celý rok, některé jsou obnovované z minulosti, když je to chronické onemocnění, jsou to z poloviny minimálně, jsou to sportovci té nižší kategorie, takže z těch vrcholových sportovců je to poměrně málo a v současné době v několik posledních let už se nemusí udělat terapeutické výjimky astmatikům, které byly nejčastější, protože tři látky z těch antiastmatických už jsou v podstatě uvolněny, takže tady už je těch terapeutických výjimek doopravdy málo.
Poslední otázka pro Martina doktora, stačí mi stručná odpověď. Obáváte se, že na olympijských hrách v Pyeongchangu se objeví další antidopingový skandál? Nemyslím teď jenom českou výpravu.
No tak v české výpravě doufám vůbec ne. A celkově snad ne. Já si myslím, že by to sportu moc neprospělo. Na druhou stranu na rovinu řeknu, že jestli by se měl objevit a ten boj proti dopingu by měl být i za cenu toho, že se objeví nějaký skandál, proč ne? Já si myslím, že všichni sportovci by měli pochopit, že prostě to není správná cesta.
Hosty Pro a proti byli Martin Doktor z Českého olympijského výboru a Jan Chlumský z Českého antidopingového výboru. Pánové, oběma děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.